5-nchi bo'lik. Biz bilamiz. O'lgach, bizning qonli tanlarimiz jimirlashak. Ko'klarda esa Allohga bergan qo'l bilan ishlanmagan bizning mangilik tanlarimiz bor. Biz ko'kdan jiberilgan tanlarni qabul etarga tilab siqranamiz. Chunki bu yangi tanlarni qabul etgach, biz tansiz holda qolmaymiz. Biz foniy tanlarimizda siqranamiz. Chunki tansiz qolarga tilamaymiz. Balki foniylik turmush tarafından yutulsun uchun ko'kdan jiberilgan tanlarni qabul etarga tilaymiz. Bizni Allohi naq mana shuning uchun tudirdi. Ham bizga ishonishli dalil etib ruhni berdi. Shulay deb qonli tanimizda vaqtda Robbidan yiroq bo'luvimizni bilsak-da, har vaqt ishonish bilan yashaymiz. Chunki biz ko'zga ko'ringan narsalar bilan to'g'il, iymon bilan yuribmiz. Ishonish bilan yashaymiz. Tandan shug'uni ham Robbi yonini o'rnashuni yaxshiroq deb topamiz. Shunga ko'ra tanda bo'lsak-da, tandan chiqqan bo'lsak-da, ixlos ko'ngildan o'nga yoroqli bo'larga umtilamiz. Chunki tanda vaqtda yaxshilik ishlasak-da, yomonlik ishlasak-da, ishina ko'ra ajrin olish uchun biz barimizda Masihning hukmiyati o'rni oldina kelarga tiyish. Shulay deb Robbidan qo'rquvning narsa ekanin bilib, biz kishilarni ko'ndirirga tirishamiz. Allohga esa bizning kimligimiz belgili. Sizning vijdoningizga da kim bo'luvimiz belgilidir deb umid etam. Oldingizda maqtab, o'zimizni yana taqdim etarga jiyinmaymiz. Faqat ko'ngilda bo'lgan narsa bilan to'g'il, balki tashdan ko'rinuvchi narsa bilangina maqtanuvchilarga javob bera olamiz uchun sizga bizning bilan maqtanarga mumkinlik beramiz. Biz oqildan shoshqanmiz ekan. Bu Alloh uchun. Oqilimizda bo'lsak, bu sizning uchun. Chunki Masihning yaratuvi bizni bir kishi hammasi uchun o'lgan ekan, demak, hammasi da o'ldi deb ishonarga majbur eta. Isanlar endi o'zlari uchun to'g'il, balki o'zlari uchun o'lgan ham o'lidan tiriltilgan uchun yashasinlar deb Masih borisi uchun da o'ldi. Shunga ko'ra biz hozir bir kimga da kishi o'lchami bilan qaramaymiz. Masihga aylik kishi o'lchami bilan qarasak da, hozir endi olay qaramaymiz. Shulay deb kim Masih bilan birlashgan, ul yonga zot etib yaratilgan. Burungisi o'tdi, yongasi keldi. Bularning hammasi Allohdan. U bizni G'aysa Masih osha o'zi bilan totuvlashtirdi. Ham totuvlashtiruv xizmatim bizga ishonib topshirdi. Kishilarning qilgan yomon ishlarin g'aybga sonamisha, Allohi dunyoni Masih osha o'zi bilan totuvlashtirdi. Ham totuvlashuv turindagi xabarni bizga ishonib toratirga topshirdi. Shulay deb biz Masihning vakillari. Ham Allohi o'zi bizning osha nishik o'g'itlasa, biz shulay Masih ismindan yolvoramiz. Allohi bilan totulanigiz. Biz Masih bilan birlashuvda Allohining haqligini o'rtaqlashsin uchun, u bizning haqqa gunohsiz ustuna gunohlarimizni soldi.